Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tikās ar partiju Jaunās vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības un apvienotā saraksta pārstāvjiem, lai runātu par jaunās valdības veidošanu. Jaunā vienotība esot gatava uzņemties vadību valdības izveidai. Šobrīd opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība solījusi atbalstīt Jaunās vienotības premjera amata kandidāti Eviku Siliņu, ja viņu tam nominēs. Zaļo un Zemnieku savienība arī uzskata, ka varētu veidot plašāku koalīciju. Apvienotais saraksts uzskata, ka jāsaglabā līdzšinējā koalīcija ar trīs partijām – apvienoto sarakstu, jauno vienotību un nacionālo apvienību. Apvienotais saraksts premjera amatam nevirzīs Uldi Pīlēnu. Rīt valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar pārējām Saeimā pārstāvētajām partijām. Nedēļas laikā atcelti gandrīz 300 reģionālo autobusu reisi. Tāda situācija izveidojusies Liepājas autobusu parkam, jo ļoti daudzi šoferi esot saslimuši. Visvairāk reisu atcelti pie Rīgā, kur slimo 30% šoferu. Atceltie reisi ietekmējuši līdz 3000 pasažieru. Autotransporta direkcija šo situāciju sauc par nepieņemamu un gaida no Liepājas autobusu parka paskaidrojumus un plānu, kā situāciju risināt. Lai nokļūtu līdz Ķekavai, pasažieri ir aicināti izmantot reisus, kas brauc uz Bausku, Vecumniekiem un Baldoni. Lietuvieši sākuši vākt parakstus, lai bijusī valsts prezidente Daļa Grybauskaite atkal piedalītos nākamgad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Lietuvas iedzīvotāji pauduši, ka šobrīd dzīvo grūtā un bīstamā laikā, kad nepieciešama liela griba, stingrība un apņēmība. Šādas īpašības esot tieši Grybauskaitei, tāpēc viņai esot jāatgriežas prezidentes amatā. Grybauskaite jau iepriekš sacījusi, ka nekandidēs, un viņas birojas medijiem šodien to vēlreiz apstiprinājis. Amerikas Savienotās valstis aicinājušas savus pilsoņus nekavējoties doties prom no Baltkrievijas. Tas skaidrots ar Baltkrievijas varas iestāžu atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā, Krievijas karaspēka atrašanos Baltkrievijā, aizturēšanas draudiem un citiem riskiem. Tāpat ASV paziņojusi, ka ASV vēstniecībai Baltkrievijā būtu ierobežotas iespējas palīdzēt saviem pilsoņiem, kas uzturas vai dodas uz Baltkrieviju. Cilvēktiesību organizācija Human Rights Watch paziņojusi, ka Saūda Arābijas robežsargi uz robežas ar Jemenu pastrādājuši daudzas slepkavības. Organizācija vēsta, ka robežsargi ar ložmetējiem un mīnmetējiem apšaudījuši etiopiešu migrantus, kas nelegāli šķērso robežu ar Jemenu. Pēdējos gados tādā veidā varētu būt nogalināti simtiem etiopiešu migrantu. Grieķijā izcēlies jauns, plašs savvaļas ugunsgrēks. Tas sācies aptuveni 100 km attālumā no Atēnām. Nedēļas nogalē evakuētas 12 apdzīvotās vietas. Stiprā sadūmojuma dēļ iedzīvotāji ir aicināti palikt iekštelpās. Un vēl par sportu. Latvijas kausa futbolā pusfinālā iekļuvusi Tukums 2000 Telms komanda. Tukuma komanda ar 1-0 šovakar uzvarēja Valmieras komandu. Jau piektdien Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā Latvijas vīriešu basketbola izlase aizvadīs pirmo spēli pasaules kausā basketbolā. Pirmo spēli Latvija aizvadīs pret Libānas izlasi. Bet rīt Taivānā notiks pēdējā Latvijas izlases pārbaudes spēle. Tā būs pret Lietuvu. Spēle sāksies divos dienā un tiešraidē to varēs redzēt kanālā LTV 7. Un par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Rītdien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā 19-23 grādi. Rīgā rītdien būs mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra būs 22-23 grādi.